Ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
Găsit. În ediția de astăzi vă propun un subiect ce încearcă să răspundă la întrebarea: cum trăiește un creștin între presiune, autoritate și cultura organizațională? În alte cuvinte, cum ne trăim credința la locul de muncă? Trăim într-o perioadă, într-o societate, într-o epocă, în România, dar și la nivel mondial, în care locul de muncă devine pentru mulți nu doar un spațiu de activitate, ci și uneori, din păcate, un spațiu de tensiune, de consum interior, de frământare și poate chiar și suferință. Pentru unii, munca este sursă de împlinire. Pentru alții, este ca un câmp de bătălie zilnic. Unii merg dimineața la serviciu cu bucurie, cu împlinire, cu rost, alții cu inima strânsă. Unii au colegi care îi susțin, alții se confruntă cu nedreptăți, manipulare, ostilitate, presiune constantă sau chiar abuz. Tocmai aici apare o întrebare esențială pentru omul credincios. Cum ar trebui să se raporteze un creștin la locul de muncă? Cum se poartă când lucrează sub autoritate? Cum reacționează când are un șef dificil, nedrept sau toxic? Cum poate rămâne integru fără să devină slab? Cum poate rămâne blând fără să devină vulnerabil în sensul rău al cuvântului? Cum poate fi lumină într-un mediu întunecat fără să fie absorbit de întuneric? Mai mult decât atât, se ridică și o altă întrebare. Este posibil ca un creștin să contribuie la schimbarea culturii organizaționale? Poate o singură persoană, prin caracter, prin atitudine, prin adevăr, prin felul de a lucra, să influențeze un mediu întreg? Pentru a răspunde, trebuie să pornim de la un adevăr simplu, dar esențial. Pentru creștin, locul de muncă nu este în afara vieții spirituale. Nu există o viață religioasă, rezervată bisericii și devoționalului, și o viață reală, rezervată biroului, școlii, firmei, spitalului sau atelierului, și adăugați dumneavoastră ce vreți. Omul lui Dumnezeu nu îl urmează pe Hristos doar în sabat, doar în rugăciune, doar în spațiul liturgic. El îl urmează și în ședințe, și în relațiile cu subalternii, și în răspunsurile date superiorilor, și în felul în care gestionează conflictele, eșecul, oboseala, puterea sau nedreptatea. De aceea, problema relațiilor de muncă nu este una secundară. Ea este una profund spirituală. Felul în care muncim, felul în care vorbim, felul în care ne purtăm sub presiune, felul în care folosim puterea sau suportăm puterea altora, toate acestea vorbesc despre cine suntem și despre cine domnește de fapt în noi. Biblia are foarte multe de spus despre muncă. Chiar la începutul Scripturii, munca nu apare ca pedeapsă, ci ca vocație. Omul a fost așezat în grădină ca să lucreze și să o păzească. Cu alte cuvinte, munca, în forma ei originară, este parte din demnitatea umană. Păcatul a stricat munca, a introdus oboseala, frustrările, competiția nedreaptă, exploatarea spinii și pălămida. Dar n-a anulat chemarea de a lucra. De aceea, pentru creștini, munca nu este doar mijloc de supraviețuire. Ea este și spațiu de mărturie, și loc de formare, și teren de slujire, și uneori cuptor de rafinare spirituală, trebuie să o recunoaștem. Apostolul Pavel spune, orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ce expresie extraordinară! Asta înseamnă că valoarea muncii mele nu este dată doar de cine mă vede, cine mă laudă, cine mă recompensează sau cine mă apreciază. Un creștin lucrează în primul rând înaintea lui Dumnezeu. Și aceasta schimbă totul. Dacă lucrez doar pentru oameni, voi fi foarte dependent de starea lor, de toanele lor, de dreptatea sau nedreptatea lor. Dacă lucrez pentru Domnul, atunci munca mea primește o altă ancoră. Aceasta nu înseamnă că devin indiferent față de context, nu înseamnă că ignor abuzul, nu înseamnă că accept orice numele spiritualității. Înseamnă însă că identitatea mea nu mai este la discreția culturii organizaționale. Eu nu mai sunt definit în mod ultim de șeful meu, de colegii mei, de sistemul meu profesional. Eu sunt un om al lui Dumnezeu și tocmai de aceea intru în acel sistem cu o altă măsură, cu o altă responsabilitate și cu o altă sursă de putere. Abordăm dialogul nostru și dintr-o altă perspectivă. Ce se întâmplă dacă ai un șef toxic, așa cum astăzi se folosește atât de des expresia aceasta de toxicitate, o persoană toxică? De obicei, când folosim expresia aceasta, ne referim la o persoană aflată în poziție de autoritate, care rănește constant mediul de lucru prin comportamente precum umilire, manipulare, control excesiv, lipsă de echitate, presiune disproporționată, schimbarea regulilor după bunul plac, dispreț față de subalterni, cultivarea fricii sau imposibilitatea de a recunoaște propriile greșeli. Un astfel de lider nu doar conduce prost, El degradează sufletește oamenii din jur. Produce anxietate, defensivă, cinism, tăcere și neîncredere. În timp, un asemenea stil nu afectează doar productivitatea, ci și sănătatea emoțională și morală a întregii echipe. Cum să răspundă un creștin într-un astfel de context? Prima ispită trebuie să o recunoaștem este frica. Frica ne face fie să tăcem total și să ne pierdem vocea, fie să reacționăm impulsiv și să devenim o oglindă a răului pe care îl suportăm. A doua ispită este compromisul. Ne spunem că trebuie să ne adaptăm, să fim ca ei, să intrăm în jocurile lor, să folosim aceleași arme. A treia ispită este amărăciune. Omul rănit, repetat, ajunge uneori să se otrăvească pe dinăuntru și să-și piardă pacea, noblețe, chiar și capacitatea de a mai vedea binele. Creștinul este chemat la altceva. În primul rând este chemat la luciditate. Credința nu înseamnă orbire, nu este spiritual să negi realitatea, nu este virtute să spui despre abuz că este doar o încercare mică dacă el îți distruge sănătatea și demnitatea. Nu e sfințenie să confunzi răbdarea cu pasivitatea absolută. Un creștin are voie și trebuie să numească răul rău. Are voie să spună această atitudine este nedreaptă. Are voie să recunoască aici există manipulare, aici există frică, aici există o cultură greșită. Domnul Iisus a fost blând, dar niciodată naiv. El a iubit oamenii, dar a numit ipocrizia pe nume. Apostolul Pavel a fost respectuos, dar nu fără coloană vertebrală. Daniel a fost supus autorității imperiale, dar nu până la a-și trăta conștiința. Așadar, prima datorie a creștinului nu este să cosmetizeze răul, ci să-l discearnă corect. În al doilea rând, creștinul este chemat la stăpânire de sine. Într-un mediu toxic, una dintre cele mai mari victorii este să nu te lași modelat după chipul agresorului. Când cineva te umilește, impulsul natural este să răspunzi cu aceeași monedă. Când cineva manipulează, tendința este să manipulezi și tu. Când cineva creează tabere, ești ispitit să intri în jocul alianțelor, al bârfelor, al micilor răzbunări. Dar aici se joacă mărturia creștină. Omul lui Dumnezeu nu răspunde răului prin imitarea răului. El poate fi ferm, dar nu veninos. Poate pune limite, dar fără cruzime. Poate spune adevărul, dar fără răutate. Poate refuza o cerință abuzivă, dar fără să-și piardă cumpătul. Există un proverb care spune cine este încet la mânie are multă pricepere. Asta nu înseamnă lipsă de reacție, ci guvernare interioară. În multe medii profesionale, cel care își păstrează echilibrul sub presiune devine în timp un reper moral pentru ceilalți. În al treilea rând, creștinul este chemat la adevăr. Una dintre cele mai mari contribuții pe care o poate aduce la locul de muncă este să nu participe la minciună. Nu doar la minciună explicită, ci și la minciună relațională. Lingușeală, dublu limbaj, tăcere complice, raportări false, jocuri de imagine, prefăcătorie și altele. Adevărul la locul de muncă înseamnă mai multe lucruri. Înseamnă să fii corect în ceea ce raportezi. Înseamnă să nu transferi vina. Înseamnă să nu promiți ceea ce știi că nu vei face. Înseamnă să nu construiești imagine pe munca altuia. Să spui lucrurilor pe nume, dar la momentul potrivit și în forma potrivită. Există oameni care spun că sinceritatea brutală este o virtute. Nu este întotdeauna așa. Adevărul creștin nu este brutalitate. Este adevăr rostit cu discernământ, curaj și iubire. Uneori un șef toxic nu trebuie confruntat în public, ci într-un cadru adecvat. Alteori problema trebuie documentată. Alteori trebuie căutat sprijin instituțional. Uneori e nevoie de martori. În toate acestea, înțelepciunea contează la fel de mult ca sinceritatea. Și aici apare o altă întrebare. întrebarea limitelor. Un creștin trebuie să suporte orice? Evident, nu. Și este important să spunem limpede acest lucru. Chemarea la răbdare nu înseamnă chemarea la autoanulare. Dumnezeu nu cere nimănui să rămână fără discernământ într-un context abuziv dacă există posibilități legitime de protecție, clarificare, apel sau ieșire. Există situații în care loialitatea față de adevăr și față de sănătatea morală cere nu doar rezistență, ci și acțiune. Conversații clare, apel la structurile de conducere, folosirea procedurilor interne, refuzul participării la practici corupte sau chiar părăsirea locului de muncă. Uneori, creștinii au fost învățați greșit că orice rezistență față de nedreptate înseamnă răzvrătire. Nu este așa. Răzvrătirea este una, responsabilitatea morală este alta. Nu orice protest este păcat. Nu orice plecare este lipsă de credință. Nu orice limită este lipsă de iubire. Uneori, tocmai pentru că îi aparții lui Hristos, trebuie să spui până aici. Nu pot participa la asta, nu pot gira asta, nu pot rămâne complice. Dar pe lângă relația cu șefii toxici, există și o altă dimensiune, schimbarea culturii organizaționale. Ce este o cultură organizațională? Este, de fapt, atmosfera morală și relațională a unei instituții. E felul în care oamenii lucrează unii cu alții, ceea ce se consideră normal, acceptabil, admirabil sau tolerabil într-un colectiv. Uneori, cultura unei organizații este una a fricii, alteori a competiției sterile, alteori a formalismului, a superficialității, a cinismului și, din păcate, uneori cultura devine atât de puternică încât oamenii buni încep să creadă că nu mai pot schimba nimic. Poate un creștin să schimbe această cultură? Nu întotdeauna rapid, nu întotdeauna total și nu întotdeauna singur, dar o poate influența cu siguranță și uneori mai mult decât își imaginează. Cultura se schimbă întâi prin exemplu, apoi prin relații, apoi prin practici repetate. Un om care nu bârfește într-un mediu de bârfă creează o breșă. Un om care recunoaște onest o greșeală într-un mediu de autojustificare creează o breșă. Un lider care laudă public și corectează privat schimbă temperatura morală a unei echipe. Un angajat care nu intră în intrigi, dar nici nu tace când se comite o nedreptate, aduce un alt standard în instituție. Schimbarea culturală începe adesea cu gesturi mici, dar constante, nu cu sloganuri, ci cu o prezență morală. Un creștin poate contribui la schimbare prin câteva lucruri simple, dar puternice. Mai întâi, prin seriozitate și excelență. Noi vorbim mult despre mărturie, dar uităm că una dintre cele mai mari mărturii este competența. Dacă lucrezi bine, dacă ești punctual, dacă ești responsabil, dacă oamenii pot conta pe tine, dacă nu trebuie să repare mereu ce ai stricat, deja ai adus ceva din ordinea lui Dumnezeu în acel loc. Excelența nu este orgoliu, este respect față de chemare. În al doilea rând, prin felul de a trata oamenii. Într-o cultură dură, omul care ascultă cu adevărat devine neobișnuit. Într-o cultură a disprețului, omul care respectă demnitatea celuilalt devine o lumină. Într-o cultură a tranzacției, omul care vede persoana, nu doar funcția, aduce ceva din împărăția lui Dumnezeu. În al treilea rând, prin capacitatea de a construi încredere. Mulți lideri cer loialitate, dar puțin construiesc încredere. Creștinul poate deveni un om de încredere. Ține confidențele, nu răstălmăcește, nu manipulează informația, nu joacă dublu. În timp, astfel de oameni devin puncte de stabilitate într-un sistem nesigur. În al patrulea rând, prin inițiativa de a propune practici mai sănătoase. Uneori, schimbarea nu vine doar din caracter individual, ci și din propuneri concrete. De exemplu, ședințe mai clare, feedback mai sănătos, proceduri mai echitabile, comunicare mai transparentă, delimitarea mai bună a responsabilităților, aprecierea meritelor, mecanisme de sprijin pentru cei vulnerabili. Nu orice creștin are poziția necesară pentru a schimba structuri, dar fiecare poate, la nivelul său, să aducă un mod mai drept de a lucra. Ce mai poate face? Ei bine, prin refuzul de a normaliza răul. Multe culturi toxice supraviețuiesc nu pentru că răul este foarte puternic, ci pentru că oamenii buni au obosit. Au început să spună, ei, așa e peste tot, n-ai ce face, lasă că trece, nu merită să te consumi. Uneori prudența e necesară, dar resemnarea totală poate deveni complicitate pasivă. Un creștin nu trebuie să fie scandalagiu, dar nici anesteziat moral. Să vorbim și despre cei care sunt ei înșiși lideri, pentru că nu doar angajații creștini au responsabilități, și șefii creștini au. Dacă ești într-o poziție de conducere, trebuie să te întrebi, ce fel de cultură creez în jurul meu? Oamenii care lucrează cu mine cresc sau se micșorează? Vin la muncă iubind ceea ce fac sau cu teamă? Au voie să spun adevărul sau doar ceea ce vreau eu să aud? Greșelile lor devin ocazii de formare sau pretexte de umilire? Ofer claritate sau doar presiune? Modelez încredere sau dependență? Conduc prin caracter sau prin control? În lumea noastră, liderul toxic este adesea confundat cu liderul puternic. Nu sunt același lucru. Puterea adevărată nu înseamnă să inspiri teamă, ci să creezi spațiu pentru responsabilitate, adevăr, creștere. Domnul Iisus însuși a spus, cine vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Aceasta este o revoluție a puterii. În împărăția lui Dumnezeu, autoritatea nu este legitimată de ego, ci de slujire. Un lider creștin sănătos nu evită fermitatea, dar fermitatea lui nu este crudă. El știe să corecteze fără să zdrobească, știe să ceară mult fără să distrugă, să țină standardele înalte fără să umilească, să vadă oamenii nu doar ca resurse, ci ca suflete. Apoi merită să vorbim despre vindecarea interioară a celui care lucrează în medii grele. Pentru că uneori problema nu este doar ce faci la birou, ci ce rămâne în tine după aceea. Sunt oameni care ajung acasă goi, iritați, epuizați, închiși, incapabili să mai ofere familiei lor ceva. Iar toxicitatea de la muncă nu rămâne la muncă. Ea se mută în suflet, în relații, în rugăciune, în somn, în lipsa sănătății și așa mai departe. De aceea creștinul trebuie să-și păzească inima, nu doar reputația, poziția, ci inima. Asta înseamnă să nu lași rana profesională să devină o identitate a ta, să nu lași un șef nedrept să-ți rescrie valoarea de sine, să nu lași mediul toxic să-ți omoare bucuria, compasiunea, capacitatea de a mai iubi. Aici devine esențial timpul cu Dumnezeu, nu ca o formalitate, ci ca o reîntoarcere zilnică. În rugăciune, omul își recapătă măsura, în scriptură își recapătă limpezimea, iar în prezența lui Dumnezeu își recapătă libertatea interioară. Uneori, cea mai mare rezistență spirituală la locul de muncă nu este un discurs curajos, ci faptul că nu te lași deformat, că rămâi om, că rămâi viu pe dinăuntru, că încă poți binecuvânta, că poți discerne, că poți ierta, că poți vedea în ceilalți mai mult decât rolurile lor. Da, am spus iertare, dar și aici trebuie o clarificare. Iertarea nu înseamnă negarea răului, nu înseamnă anularea limitelor, nu înseamnă restabilirea automată a încrederii. Înseamnă să refuzi să trăiești otrăvit de rău, să lași judecata finală în mâna lui Dumnezeu și să nu permiți ca cel care te-a rănit să continue să te controleze din interior. Poți ierta și totuși să spui adevărul. Poți ierta și totuși să pleci. Poți ierta și totuși să ceri dreptate. Creștinul este chemat să fie la locul de muncă un om al adevărului, al demnității, al discernământului, al slujirii. Nu e chemat să fie agresiv, nici servil, nici oportunist, nici naiv. Puternic în bine. Cu șefii toxici, el nu răspunde prin contaminare morală. Cu organizații deformate, el nu răspunde prin cinism. ci prin caracter, luciditate, rugăciune, adevăr, excelență și, când este cazul, prin acțiune curajoasă și responsabilă. Poate că nu vom schimba fiecare instituție în care lucrăm. Poate nu vom vedea întotdeauna rezultate spectaculoase. Poate unor vom fi chemați să semănăm, nu să culegem, dar un lucru este sigur. Niciun act de integritate nu este pierdut înaintea lui Dumnezeu. Nici o zi de muncă trăită în credincioșie nu este fără sens. Nici o luptă dusă curat nu este inutilă. Domnul caută oameni care să le reprezinte și la locul de muncă. Oameni prin care colegii, subalternii, superiorii și chiar instituțiile să poată înțelege că există un alt fel de a conduce, un alt fel de a lucra, un alt fel de a purta puterea și un alt fel de a suferi nedreptatea. Acolo unde este un creștin autentic, ar trebui să existe mai mult adevăr, mai mult respect, mai multă pace și mai multă speranță. Aceasta este chemarea și aceasta poate deveni mărturia noastră a creștinilor.